Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Vali Bogdan. Am ajuns la capitolul 9 al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea. Vă invit pe parcursul emisiunii de față să observați credința cu care acest om al lui Dumnezeu a rezistat în clipele grele din închisoare.
Atunci mi-am pus problema, ce fac? Mi-am să aminte de cei trei tineri în cuptorul cu foc, că Dumnezeu a intervenit și a stins puterea focului, apoi la Daniel liniștit lei și că nu i-a făcut absolut nimic. Vă spun, atunci știți cum credeam pe Dumnezeu pe cuvânt. Acolo au fost experiențele cele mai frumoase în care credința mea a crescut, s-a dezvoltat. Am avut experiența personală cu Dumnezeu. Aici n-au mai intervenit părinții, n-au mai fost instructorii sau pastorii care să mă influențeze, ci a fost doar legătura mea cu Dumnezeu și experiența personală.
Bine, dar cum poți să ajungi să ai o asemenea trăire, să guști o asemenea sinceritate și dependență absolută de Dumnezeu, cum spuneți?
În momentele acelea să știți că nu mai există o altă șansă. Nu mai există un alt fir de păr de care să te agăți.
De fapt, ești conștient că...
Ascultați, ori mori, ori scapi. Și atunci eu prefer mai degrabă să depind de Dumnezeu.
Dar e mai ușor să scapi.
Sigur, scapi de moment, dar nu scapi de demonstrarea conștiinței.
E adevărat.
Vedeți, în clipa când îți calci pe conștiință, te urmărește problema aceasta ani și ani. Deci eu am cunoscut persoane care după zeci de ani și-a mărturisit păcatul în public, indiferent ce am făcut. De exemplu, mi-aduc aminte că un anume bărbat a omorât pe cineva. 13 ani a ținut ascuns. Atât de mult a mustrat conștiința, încât după 13 ani s-a dus singur la poliție și a spus: domnilor, eu am omorât pe cutare.
Intervenise prescripția faptei.
Da, da, da. Și nu știu dacă a fost altcineva condamnat în locul lui, pentru că știți că în vremea aceea arunca pe cineva,
da,
indiferent, dar să fie salvată situația.
Da.
Nu știu dacă, dar el personal s-a dus pe 13-14 ani și a spus: domnilor, nu mai pot să suport mustrări de conștiință și indiferent ce îmi veți face, ăsta sunt. Nu știu dacă i-a mai dat nu știu câți ani, dar oricum nu mai a fost condamnat cu cât... trebuia. De asta spun că conștiința te urmărește și este mult prea grea lupta cu conștiința decât cu semenii tăi, cu greutățile vieții, cu amenințările. Nu, nu, să știți că amenințările nu, dimpotrivă, te călesc, te ajută. Și în asemenea situații depinzi mai mult de Dumnezeu, pentru că îl vezi pe Dumnezeu la lucru. Dacă astăzi te-a ajutat într-o problemă, mâine crezi că Dumnezeu te va ajuta și în problema prin care treci, chiar dacă până acum n-ai trecut.
Și dacă nu te-ar ajuta?
Dacă nu te-ar ajuta, am avut și momente când Dumnezeu n-a intervenit,
exact,
așa cum am crezut eu.
În sensul acesta. Da. Sunt momente în care nu intervine Dumnezeu.
Da, am spus că atunci Dumnezeu știe cum este cel mai bine și îl las pe El.
Dar v-ați păstrat credința.
Da, sigur.
De ce?
Da, sigur. O să vedeți. O să vedeți de ce. Pentru că, de exemplu, în decembrie a venit colonelul și... în urma discuției pe care am avut-o cu domnul Cosma, el a raportat mai departe și colonelul a venit să stea de vorbă cu mine ca să mă lămurească. Și atunci eu i-am spus: nu putem să discutăm probleme de credință. Și a spus: dar de ce? Pentru că diferența este enorm de mare. Dumneavoastră colonel, eu deținut. Nu, nu se poate. Orice aș spune eu, argumentele mele cad. Dumneavoastră aveți și putere de execuție, aveți și putere de a impune punctul de vedere, eu n-am niciun fel de drept. Deci mie mi s-au tăiat toate drepturile cu ocazia venirii mele în pușcărie. De aceea eu nu pot să stau de vorbă cu dumneavoastră în privința aceasta. El s-a înfuriat, a luat țigara și a început să pufăie ca un tractor, s-a dus afară și nervos, s-a tot gândit, s-a tot frământat și a spus: băi, fii atent, tu nu mai ești deținut, eu nu mai sunt colonel, hai să discutăm de la egal la egal. Bine, mi-am întors scaunul și am început să discutăm, prima întrebare pe care mi-a pus-o, începând să mă pregătească pentru treaba asta, nu vedeți, bă, că voi sunteți proști, habar n-aveți, vă învață pastorii ăștia ai voștri tot felul de lucruri și voi îi credeți pe cuvânt fără să verificați dacă e adevărat sau nu. Cum a fost posibil, mă? În ziua întâia a fost o seară și a fost o dimineață, deci a fost lumină. A doua zi a fost o seară și a fost o dimineață, a fost lumină. Ziua a treia a fost o seară și a fost o dimineață, a fost lumină. Și de-abia în ziua a patra face luminătorii. De unde a fost lumină în primele trei zile? Imaginați-vă că după un an jumate, după ce eu am primit credința, eu niciodată nu m-am gândit la o asemenea întrebare. Dar luat prin surprindere, dar știți cum pe moment m-am rugat fracțiuni de secundă, și zis, Doamne, nu mă lăsa să greșesc. Și atunci, dintr-o dată, mi-am adus aminte că Domnul Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Și acolo unde este Hristos, acolo unde este Dumnezeu, acolo este lumină, pentru că El este sursa de lumină. Însă și soarele a primit lumină, de unde să ia soarele lumină? Decât de la cineva. Și atunci Dumnezeu a împrumutat lumină din lumina Lui ca soarele să lumineze. Și așa se face că noi am avut lumină. Și a început să țipe, a început să țipe, să urle. Da. La urmă mi-a pus și el problema cu Fecioara Maria, probabil că citise Biblia pentru credincioși și necredincioși, de un profesor rus, nu mai mi-aduc aminte cum îl chema. Și atunci eu n-am mai răspuns. El s-a supărat din nou, a început să mă tragă de veston, să mă amenințe și i-am spus, nu pot să mai răspund. Eu nu pot să mai arunc mărgăritarele. Acestea sunt mărgăritare pe care eu le-am descoperit în Scriptură și n-am voie să le arunc așa oricum. Deci dacă dumneavoastră nu credeți, eu n-am cum să vă oblig pe dumneavoastră. Și nu este normal. Dumneavoastră puteți să rămâneți cu felul dumneavoastră de a crede, eu rămân cu felul meu de a crede. Dar eu așa cred. Și dați-mi voie să-mi păstrez conștiința curată. A ieșit afară, din nou a început să fumeze și iarăși vreo jumătate de oră s-a oprit în ușă și s-a lipit de tot cu ușii, lăsând ușa deschisă. Și am spus, pocăitule, hai să facem o înțelegere amândoi. Eu am rămas uimit, dar ce înțelegere să facem, sinea mea? Ce înțelegere să fac eu cu dânsul? Cum aș putea să tratez o asemenea înțelegere? Cum aș putea? Și el îmi spune, uite, roagă-te la Dumnezeul tău să-ți dea drumul și eu îți voi da drumul chiar în noaptea asta. Am văzut în el întruchipat pe Satana. Deci Satana în chip de om, vă spun, atunci mi-am dat seama cum a fost confruntat Domnul Hristos direct față în față cu Satana. Și el nu și-a dat seama că este Lucifer de abia după ce a spus dacă ești fiul lui Dumnezeu. Acum și eu, băi, întrebarea este nu grea, ci foarte grea. Și cum să-i răspunzi omului acestuia? Dacă ai fi spus că nu mă voi ruga și pe Dumnezeu nu-l interesează problema aceasta, aș fi picat eu și atunci Dumnezeu aș fi fost batjocorit. Și iarăși m-am rugat și am spus, Doamne, te rog din suflet. Când începe să-ți spună, atunci deja îl vezi pe Satana și zici, păi ce să-i răspund la întrebarea asta?
Se creează blocaj.
Sigur că da. Și atunci mi-a venit în minte și am spus, domnule colonel, dacă m-aș ruga un an de zile și aș posti o săptămână sau două sau trei, nu contează cât. Pot să postez și să mă rog cât aș vrea. Dar dacă nu este planul lui Dumnezeu să plec de aici, eu nu voi pleca. Pentru că nu-i planul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mă va lăsa să plec dintr-un loc unde eu n-am terminat lucrarea pe care o am de făcut. Dar dacă mă voi ruga o singură dată și cu credință, aș vrea să vă spun că puteți să puneți 10.000 de soldați la cameră, că eu tot voi pleca pentru că Dumnezeu va face minuni, va deschide ușa și va face pe oamenii aceștia să-mi dea voie să plec. Care el? Pentru că eu cred în minuni. Și când am zis pentru că eu cred în minuni, că Dumnezeu poate să facă minuni, așa de rău s-a enervat încât era tot atât de înalt ca și ușa, s-a plecat și a început să răcnească ca un leu. Păi, nenorocitule, tâmpiture, idioture, mai crezi în Dumnezeu în minuni în secolul 20? Și în timp ce el răgnea în felul acesta, din camera electricianului iese electricianul, fluierând în fața colonelului. Ori așa ceva nu se poate întâmpla. Asta este neacceptabil în pușcărie, în vremea cât eu am făcut pușcărie. Dacă fluierea cineva, păi făcea izolare sau să cânte. Și el spune, zice, băi, Cosma, vino bă, și mai lămurește pătâmpitul ăsta. În secolul 20 mai crede în minuni. Supărat, vă dați seama, toată pușcăria și deținuți și ofițeri și subofițeri au intrat în alertă. Ce se întâmplă? De țipă colonelul. El a plecat și lasă pe Cosma și vine la mine. Și se apropie de mine și zice, Titi, uite să spun ceva, mama mea este femeie foarte religioasă și nu știu ce. Și când noi ne vom elibera, zice, o să vin să vorbești cu mama, pentru că felul tău de a crede pe mine m-a impresionat foarte mult. În fine.
Însă asta, modul lui de a vorbi nu da, va impresiona prea tare.
Da, da, pentru că el nu m-a convins, pentru că eu îmi dădeam seama că astea sunt trucaje pe care el le folosește ca să mă prindă pe mine cu ceva. Dar acum mie mi se pare că era un pic cam târziu. Eu cred că era jur de 24-25 decembrie. Pentru că țin minte că la o zi sau două, maxim trei, s-a întâmplat minunea. Și anume 27 decembrie sunt sculat. Bine, și mai înainte am fost sculat la 4:30. Mă culcam odată cu bucătarii și mă sculau odată cu bucătarii. Mă culcam la 12:30 și mă sculam la 4:45. De acolo am învățat eu un program foarte sever. Am zis, domnule, dacă în armată poți să realizezi atâtea lucruri, este datorită faptului că am un program foarte sever. Și în civilie eu am căutat prin harul lui Dumnezeu să-mi impun.
Un program mai riguros.
Sigur că da, pentru că altfel, mai ales în pastorație, ispita mare este să treacă timpul. Te mai duci într-o vizită, nu, program de studiu, program de vizite, program de pregătire a temelor. Pleacă el și rămân cu domnul Cosma, a trecut și el și 27 decembrie dimineața sunt sculat la 4:30 și spune, hai că trebuie să calci foarte multe haine.
Cine v-a trezit?
Veneau gardienii și scula pe bucătari. Vă spun, foarte respectoși erau și spunea bucătarii și ei știau. Deja, unii deja erau îmbrăcați pentru că le intrase în reflex nu ora respectivă. Și m-am sculat, m-am îmbrăcat, eu m-am dus în atelierul meu, ei s-au dus la bucătărie și pe la 6, care niciodată nu se întâmpla lucrul acesta, un locotenent major angajat primul an la penitenciar, acesta o fată, o fată în casă. Doamne, cât de fin era omul acesta și cât de bădărani erau ceilalți. Deosebire diametral opusă. Mă întreba, Titi, cum să mă îmbrac? Ce cămașă să iau? Uite, am o întâlnire de familie, merg undeva într-o vizită, cam cum crezi? Lucruri pe care altcineva, nu cred că m-ar fi întrebat. Dar el a văzut că tot ceea ce spun din inimă și spre binele semenilor. Și, mă rog, sfaturile au fost acceptate și acum venea cumva să-mi spun o bucurie. Păi cum adică tu nu știi ce s-a întâmplat? Când eu am întrebat, păi da, cât se liberează? E, zice, tu nu știi? Ce să știu? Păi nu știi că s-a dat decret? Eu am zis că nu. El și-a dat cu mâna peste frunte și a zis, extraordinar, uite, de tine n-am auzit. De cei din armată n-am auzit că ar intra în decretul acesta? Auziți când a spus treaba asta? Știți cum? El a ieșit pe ușă, iar eu am căzut pe genunchi. Acum nu mă vedeam decât ăștia pleacă toți din pușcărie și rămân eu. Mai rămân încă 2 ani.
Greu de suportat.
Greu de suportat. Da, greu de suportat în sensul că puteam să fiu și eu liber.
Era o șansă atât de aproape.
Era o șansă extraordinară. Dar m-am plecat pe genunchi, după ce m-am rugat, știți cum, am fost atât de liniștit. Am spusese așa, dacă cineva de la grefă, ce era la grefă? Era cineva care era un fel de personal la o instituție. Cei care se ocupă cu problemele celor angajați. Și dacă vine cineva de la grefă și te va întreba unde vei merge când te vei elibera, atunci să știi sigur că vei pleca. Dar dacă nu vine, atunci să știi că nu vei pleca. Și văd pe doamna de la grefă, se duce la cizmar, care era lângă mine, se duce la bucătar, se duce la tâmplar, se duce la electrician, la toți pe acolo. Și când se treacă la comandament, a trecut pe lângă atelierul meu și n-a intrat. A deschis poarta, a trecut dincolo și probabil că așa o privire de ansamblu să se verifice pe sine dacă a mers pe la toți. Și observă croitorie și redeschide poarta și vine înapoi. Și cum vă numiți? Gâdea Titi, pentru ce sunteți condamnat? Ce condamnare aveți? I-am spus, s-a uitat pe liste, vă dați seama, avea o serie întreagă, eu cred că peste 100 de... Se uită, Doamne, știți cum mă rugam? Vă spun, era...
În momentele acelea era mai tensionant decât
decât un an de zile de suferință. Și acum mă gândeam la alte suferințe care vor veni dacă eu voi rămâne în închisoare. Pentru că ei se vor înrăia, uite, Dumnezeu tău nu te-a scăpat. Și am rugat, apoi am stat liniștit. Am zis, Doamne, indiferent care va fi situația asta, dacă tu așa hotărăști, eu știu că va fi spre binele meu. Și dintr-o dată o văd pe doamna, zice, ia spuneți-mi adresa, unde veți merge atunci când vă eliberați. Am spus București, strada, tot. Vai de mine, când am auzit, așa mi s-a luat o povară. Parcă, ascultați, lucram acum cu o voință extraordinară și până atunci. Dar acum, știți cum mi se umpluse sufletul de prezența lui Dumnezeu. Mi se umpluse sufletul de recunoștință față de Dumnezeu. Doamne, cum vedeau ei viitorul meu întunecat și felul în care mă amenințau și cum a scăpat el? Pentru că pentru mine n-a fost așa de greu, în sensul că am văzut în orice încercare mâna lui Dumnezeu care m-a întărit și m-a încurajat. Pur și simplu mi-a dat perspectivă de viitor. Aceasta a fost o mare binecuvântare. Și am uitat să vă spun cum s-a întâmplat în sâmbătă aceea. M-am rugat copilărește și a zis, Doamne, este frig. Este invers decât în cuptorul cu foc. La mine este frig, la ei era căldură.
Dar foarte frig.
Tu știi mai bine că eu nu pot să mai rezist. Dacă vrei, încălzește camera aceasta. Este problema ta și îți mulțumesc. Scurt, precis, la subiect, fără să ocolez marea și uscatul. Ascultați, nu puteam să-mi dau căciula jos de pe cap și nici vestonul. La vreo 10 minute mi-am dat căciula jos, i-am deschis vestonul și am început să urmăresc programul de la adunare. Oră de rugăciune. E de dimineață. Cam acum este ora de rugăciune. Îmi luam un text din Biblie la care meditam timp de o jumătate de oră, trei sferturi de oră.
Apoi pentru că o Biblie nu aveți la
nu
îndemână.
Aveam, nu.
Totul se petrecea în minte.
În minte. Și vedeți, dacă nu studiam înainte, nu aveam la ce să meditez. Dar întâlnirile acestea cu tinerii, subiectele pe care le discutam, problemele care le frământam și le tot dezbăteam, m-au ajutat enorm. Pentru că acolo a fost pentru mine hrană, a fost forță, putere care m-a ajutat să trec cu bine prin momentele de încercare. La școala de sabat îmi luam un alt subiect. La serviciu divin un alt subiect.
Deci vă gândeați când este ora pentru...
Da, făceam eu o socoteală. Cam cât durează, da.
Și imaginar trăiați și împreună cu ceilalți, credincioși.
Din libertate. Apoi după amiază. Nu știu dacă se nimerea exact, dar oricum vedeam că deja soarele începe să se lase. Bun, începe serviciu divin. Luam un alt subiect. Sau începeam să spun o poezie sau începeam să cânt o cântare, așa cum puteam eu, dar așa în gândul meu, pentru că nu aveam voie cu voce tare. Și îmi făceam programul de adunare. Așa să vă spun că sabatele de aici înainte așa s-au desfășurat.
Sabatele la izolare.
Da, când mă băgam la izolare. Pentru că atunci când eram la cameră, nu era nicio problemă, stăteam liniștit pe pat, nu dormeam, ci la fel, îmi făceam programul ca de adunare.
Și iată minunea lui Dumnezeu, la 22 de grade puteați să vă lăsați căciula, să vă deschideți vestonul.
Știți cât de mult m-a încurajat treaba asta? Eu cred că aș fi fost pregătit să și întâmpin un răspuns amânat al lui Dumnezeu. Nu atunci, poate că într-un alt sabat. Dar aceasta m-a încurajat pentru că Dumnezeu știa că voi trece prin alte greutăți. Și m-a ajutat să pot să încredințez și alte probleme cu mult mai grele. Și anume problemele mele personale, luptele mele personale. Lupte pe care nu le puteam spune nici părinților și nici pastorului, ci erau doar frământările mele. Lupte pe care le-am început încă de când m-am întors. Pentru că în 3 ani și jumătate, cât am stat în lume și am făcut de toate, am acumulat atâta rău în mine, încât în ani de zile de post și rugăciune, de-abia am reușit cu ajutorul Domnului să înving unele dintre defectele pe care mi le-am însușit. Am regretat acei 3 ani și jumătate mult timp, dar am văzut și intervenția lui Dumnezeu, încât m-a scăpat ba de una, ba de alta. După ani și ani de zile mi-aduceam aminte cât de rob eram față de unele lucruri pe care le făceam cu atâta plăcere înainte și acum nu le mai puteam suporta. A devenit preocuparea de seamă nici măcar să mai gândesc. Și vreau să spun că mult timp mi-am pus problema cum să nu mai gândești când deja cândva Satan aș făcuse cuib în mintea mea. În sensul acesta am luat cuvântul lui Dumnezeu care spune că eu vă voi da o inimă nouă și eu voi pune Duhul meu în mintea voastră și El va lucra. Apoi mi-am adus aminte de citatul din Hristos Lumina Lumii unde spune că Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, este singura care poate să ne dea putere de a ne împotrivi păcatului, de a birui păcatul. Aceste două texte, aceste două idei m-au ajutat să lupt împotriva oricărui păcat pe care eu mi l-am însușit când eram în lume. Observând creșterea din punct de vedere spiritual și apropierea de Dumnezeu, mi-a dat un elan și mai mare de a-mi pune nădejdea și în alte probleme care urmau să apară în fiecare zi. Unele lucruri erau noutăți pentru mine, pur și simplu noutăți. Cum de pildă, în data de 27 decembrie, același colonel care a țipat la mine și care m-a amenințat, mi-a dat ordinul de grațiere. Acum zâmbind, atunci amenințându-mă. Dar diferență doar de două zile. Eu cred că mărturia pe care el m-a ajutat să o dau a fost suficientă ca el să-și dea seama de seriozitatea cu care noi privim lucrurile. Și anume că punem mai întâi împărăția lui Dumnezeu decât lucrurile acestea vremelnice. Chiar dacă ești tânăr. Tinerețea nu înseamnă să renunți la Dumnezeu și la principiile lui pentru a te distra, pentru a-ți forma o carieră care n-are niciun fel de tangență cu Spiritul lui Hristos, ci dimpotrivă îți dă un echilibru moral și spiritual deosebit și te face să gândești cu seriozitate atât la prezent cât și la viitor.
Ordinul era de amnistiere sau de grațiere?
Amnistiere, mi s-a șters și dosar și pedeapsă. Pe când ordinul de grațiere, numai pedeapsa, rămâne însă dosarul pe care te reabilitezi printr-un proces pe care îl intentezi. M-ar fi costat alți bani. Nu asta era problema, ci minunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Asta a fost mai important, că Domnul mi-a dat totul pe gratis. Părinții mei, după ce m-au condamnat, a încercat să meargă la fratele Demetrescu. Noi îi spuneam atunci taica Demetrescu. Și nu odată, ci de mai multe ori am spus, mergeți la taica Demetrescu să vă învețe ce să faceți. A făcut memorii peste memorii, a făcut recurs, ne-a costat, nu știu, părinții niciodată nu mi-au spus cât a costat recursul și toate celelalte cheltuieli, dar știu că a costat. Nu mi-a scăzut nici măcar o oră din pedeapsă. Interesant, Dumnezeu îmi dă 2 ani și 2 luni fără niciun ban cheltuială. Ci totul a fost în dar. A fost o ofertă pe care eu n-am meritat-o, ci a fost doar mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, de a-l vedea pe el într-o altă frumusețe a caracterului lui.
În finalul acestei emisiuni, dragi ascultători, nu mai avem nimic a comenta, ci doar să ne exprimăm dorința, noi realizatorii acestei emisiuni, asupra faptului că și dumneavoastră vă veți dori să trăiți prin credință. La revedere!
Miles away from anything familiar, 1,000 places I would rather be. So I choke back the tears and try to find the bright side, though I find it hard to see beyond my suffering. In my heart I and I believe you haven't left me here to wander. Still I can't help but ponder where you're leading me. And I ask why this road, why this way and this load? Tell me how far must I go till I see till I know why this road. A million miles away from anything familiar. What was it like to be so far from home? Understood you. There must have been some days when you felt so alone, but you endured, 'cause there was joy before you. Joy that came because you sacrificed. Since you gave yourself just to spend forever with me, surely I can trust you'll lead me through my darkest times. When I ask why this road, why this way and this load, tell me how far must I go till I see, till I know why. From here I cannot see why you choose this path for me, but I don't have to understand to believe that you know I know.